Το τρίτο στεφάνι του Κώστα Ταχτσή. Με τη Ρένα Βλαχοπούλου και τη Μάρο Στεφανίδου.
Ένας ακόμα λόγος που άρχισα να χαρτοπέζω ήταν ότι δεν είχα πια τις δουλειές που είχα άλλοτε όταν ήμουν στο δικό μου σπίτι για να απασχολούμαι και να περνάει η ώρα μου. Η Δία Κατίνγκο δεν μ' άφηνε να κάνω τίποτα. Όχι για να μην με κουράσει, αλλά επειδή ήταν παράξενη και ήθελε να γίνονται όλες οι δουλειές όπως ήξερε εκείνη. Στα βιβλία δεν έβρισκα πια την απόλαυση ούτε την παρηγοριά που βρίσκα άλλοτε. Μου φαινόντουσαν ξερά, ψεύτικα, με ξενεύριζαν. Όσο για τον κινηματογράφο, την παλιά μου αγάπη, δεν μου έκανε πια κέφι να πάω. Σε σπρώχναν στην ουρά για να βγάλεις εισιτήριο, σε σπρώχναν μέσα ώσπου να βρεις κάθισμα να καθίσεις και κινδύνευες να γυρίσεις στο σπίτι σου γεμάτη ψήρες. Δεν ήταν μόνο συχαμερό πράγμα να κάθεσαι να τις πας μία-μία με τον ήχη ή να πασαλίβεις τα μαλλιά σου με πετρέλαιο όπως αναγκαστικά έκανα μία φορά. Ήταν βλέπεις και φορείς εξανθηματικού τύφου. Μία πολυκατοικία στη γειτονιά μας ήταν ένα διάστημα σε καραντίνα και δεν μπορούσε κανείς ένικος να βγει έξω ούτε για να πάρει τρόφιμα του δελτίου. Του στάφερνε ο Ερυθρός Σταυρός και τα άφηνε έξω από την πόρτα σαν να ήταν λεπρή. Άφησε πια τις συγκοινωνίες που σε έκανα να βλαστημάς την ώρα και τη στιγμή που κίνησες να βγεις έξω. Αν δεν είχες το κουράγιο να πας ποδαρόδρομο, έπρεπε να μπεις στα γκαζοζέν, όταν υπήρχαν κι αυτά, και να γυρίζεις στο σπίτι μαύρη από την καρβουνίλα. Ως τότε οι σχέσεις μου με την Τελειών είχαν περιοριστεί σε μερικές τυπικές κουβέντες από τα μπαλκόνια μας και αυτό με το συνέστημα πως έκανα κάτι απαγορευμένο. Η Θεία Κατίνγκο κατέβαζε τα μούτρα της μια πύχη. Δεν της μιλούσε πια, επειδή δεχόταν στο σπίτι της έναν Ιταλό το Φιόρε από την αντικρίνη πολυκατοικία που είχαν επιτάξει. Δεν μπορούσε να καταλάβει πως υπήρχαν Ιταλοί και Ιταλοί. Ο Φιόρε ήταν καλό παιδί. Μισούσε το Μουσολίνι και τον πόλεμο όσο και εμείς, αν όχι πιο πολύ από εμάς. Την κατηγορούσε ότι τον είχε ερωμένο, ενώ εγώ που μπαινόβγαινα τόσο καιρό στο σπίτι της και που δεν είμαι ούτε αφελής ούτε στραβή, δεν αντελήφθη ποτέ το παραμικρό. Τον δεχόταν ασχέτως αν ήταν εχθρός ή όχι, σαν παιδί που ήταν μακριά από το σπίτι του και από τη μάνα του. Τον βρίσκαμε διασκεδαστικό. Είχε μάθει μερικά ελληνικά και μας μιλούσε ώρες ολόκληρες για την Ιταλία και την πατρίδα του, την Πάντοβα. Ήταν φοιτητής της νομικής, αλλά ήταν καμωμένος περισσότερο για παλιάτσος παρά για δικηγόρος. Και εδώ που τα λέμε, μας έφερνε πότε-πότε και λίγο καφέ. Αληθινό καφέ, όχι ρεβίθι. Και τι σήμαινε αυτό για μας. Μόνο τα καφέμπρικα μπορούσαν να καταλάβουν. Για να πιω καφέ, με κάλεσε ένα απόγευμα και μόνο που η Θεία Κατίνγκο κατέβασε πάλι τα μούτρα της, έκανα πως δεν κατάλαβα και πήγα. Και όταν με ξανακάλεσε, έτυχε να έχει κόσμο. Στρώσαμε ένα ποκεράκι έτσι για να περάσει η ώρα, γλυκαθήκαμε και από τότε κάθε φορά που καλούσε κόσμο για χαρτιά και όσο πήγαινε το στρώναμε όλο και συχνότερα, έτρεχα από τους πρώτους. Αχ, στον κόσμο των άσων και των ρηγάδων ξεχνούσα για λίγο τη δυσάρεστη πραγματικότητα. Ήξερα πως το ξενύχτη ήταν θάνατος για το έλκος μου, που παραδόξως εξακολουθούσε να με ενοχλεί παρά την αναγκαστική αποχή από ζωικά λύπη, χάρη στην οποία τόσοι και τόσοι βρήκαν την υγεία τους στην κατοχή. Μα δεν έδινα δεκάρα. Έπαιρνα αράδα τις ασπιρίνες και κάθε βράδυ ή σχεδόν κάθε βράδυ τρύπωνα στο σπίτι της κλοιός. Η παρέα ήταν μικρή αλλά διαλεχτή και ευχάριστη. Ήταν άνθρωποι που ξεκοκάλιζαν με στοικότητα περιουσίες που χρειάστηκαν μια ολόκληρη ζωή για να μαζέψουν, επειδή δεν ήταν από τους τύπους που μπορούσαν να συνεργαστούν με τους Γερμανούς ή να κάνουν μαύρη αγορά. Ο Δωράτος ήταν πρώην δικαστικός, η μελάχυρα ενός εγωστασιάρχη, φίλου του Βίλι, η καραβίδα είχε κτήματα στην Πελοπόννησο. Ήταν ο πιο εύθυμος τύπος από όλους. Πού το βρίσκει εκείνο το κέφι? Όταν οι άνθρωποι πέθαναν γύρω μας σαν μύγες, δεν μπορούσα να καταλάβω. Κάθε φορά που κινούσαν για να έρθουν στις κλειώς για τα χαρτιά, έριχνε τον άντρα της στο κρεβάτι και του τραβούσε δύο τρίχες από τα τέτοια του. Για γούρι. Έτσι μας έλεγε. Σου είχε αφήσει καμία τρίχα, βρεάρι, του λέγαμε. Ήταν ένας μπουταλάς και μισός. Είχε τη μανία συνεχώς να αλλάζει κάθισμα. Σε πλήρωνε για να αλλάξει θέση και όταν είχε καλό φίλο, το πρόσωπό του ακτινοβολούσε από ικανοποίηση. Το μυριζόσουνα από 10 μίλια μακριά. Όπως ήταν επόμενο, κάθε φορά που τον βλέπαμε να χαμογελάει μόνος του, πηγαίναμε όλοι μας πάσο και δεν έπαιρνε ποτέ του ποτ. Τότε παρατήρησα για πρώτη φορά πόσο πιο ψύχρεμες από τους άντρες είναι συχνά οι γυναίκες. Ένα βράδυ χτυπηθήκαμε με το Δωράτο και του πήρα 6 λίρες. Την εποχή εκείνη μου τα είχε ρίξει. Ήταν κι αυτός χείρος. Η Κλειό ήθελε να μας παντρέψει, μα εγώ της έκοψα τη φόρα και άρχισα να του φέρω με ψυχρά. Χτυπούσε το φίλο του με πείσμα για να με διώξει, επειδή είχε πειραχτεί η ανδρική του ματαιοδοξία. Χτυπούσε και εγώ ακολουθούσα με τη μεγαλύτερη ψυχραιμία του κόσμου. Δεν καταλάβαινες ποτέ από την έκφραση του προσώπου μου τι χαρτιά είχα. «Μωρέ, τι διάολο έχει και χτυπάει έτσι», έλεγα με το νου μου. «Θα τα πάω, γεροτράγο», σκεφτόμουνα, «να στα μαζέψω, όχι τίποτα άλλο, έτσι για να σε κάνω να δεις σε ποιον κάνεις τα γλυκά ματάκια. Κουνιά που σε κούνα για νομίζεις πως θα βάλω τρίτο κέρατα στο κεφάλι μου». «Τώρα ή για κέντα πάει», έλεγα, «ή 3 έχει». Αλλά άσυ μια φορά δεν ήταν. Τους 2 άσους τους είχα εγώ καπάκι. Του μπουχτού παίζαμε. Πέφτει επιτέλους το τελευταίο χαρτί και μου έρχεται τρίτος άσος. «Εσύ μιλάς», του λέω. Από μέσα μου έτρεμα. Δεν είχα δά και πολλά για να χάσω όσα ήθελα. «Αντί να πει ντούκου», μου λέει, «μία λίρα». Μεγάλο ποσό, αν λογαριάσει κανείς με τη μικρό τσι παίζαμε. «Τα ρέστα σου», του λέω. Τα πήγε. Είχε 3 ριγάδες. Παρολίγο να πάθει συγκοπή. Αχ, αχ, τι ωραίες αξέχαστες βραδιές. Η Κλειό, που δεν ήταν τόσο μανιώδη στα χαρτιά, το χαρτόμουτρο της οικογένειας ήταν ο Γουίλι. Σηκωνόταν και μας έφτιαχνε χαλβά ή κανένα κέικ με σταφιδόμελο. Πού ζάχαρη την εποχή εκείνη. Πάντα βγάζαμε μια μικρή γκανιώτα για το σπίτι. Και στις 10 βάζαμε το ραδιόφωνο και ακούγαμε την εκπομπή του BBC. Μαθαίναμε τα νέα από τα μέτωπα της Αφρικής και της Ρωσίας, που τα παρίσταναν οι Γερμανοί από τις εφημερίδες όπως τους συνέφερε. Τα ραδιόφωνα ήταν προπολού σφραγισμένα, μα ο Γουίλι, παρόλο που ως Άγγλος υπήκος είχε μείνει 2 μήνες σε στρατόπεδο συγκεντρώσεως στην αρχή της κατοχής και έκτοτε έπρεπε να παρουσιάζεται κάθε μήνα στην κομμαντατούρ, δεν επτοεί το από κάτι τέτοια. Το είχε κρύψει στο δωματιάκι της ταράτσας και το κατέβαζε κάθε βράδυ τυλιγμένο μέσα σε μία κουβέρτα σαν μωρό. Ένα βράδυ είχαμε αποφασίσει να μην παίξουμε χαρτιά για να αφήσουμε την τράπουλα να κρυώσει λιγάκι, που λέει ο λόγος, και για να κοιμηθούμε κι εμείς μια φορά σαν άνθρωποι. Αλλά μόλο που είχα πάρει 3 λουμινάλ, κόντευε μία μετά τα μεσάνυχτα και τα μάτια μου δεν εννοούσαν να κλείσουν. Η συνήθεια είναι κακό πράγμα. Κι ήταν μία από εκείνες τις φεγγαρόλουστες βραδιές του Αυγούστου που δεν σου κάνει καρδιά να κοιμηθείς, που η σπίσμα των πάντων η ζωή σου φαίνεται ωραία. Απ' την ταράτσα της πολυκατοικίας των Ιταλών έφτανα ένα από εκείνα τα μελιστάλαχτα τραγούδια που ήταν τότε της μόδας. Το «Dormi, dormi, bambina mentre io voglio per te e sogno un piccolo amore che stretta sul cuore riposi con me». Σαν να το τραγουδάει για μένα, σκεφτόμουν. Μόνο που αλίμονο δεν ήμουνα πια μπαμπίνα. Η αλήθεια είναι πως είχαν ωραίες φωνές. Δεν χόρτενες να τους ακούς. Αντί να πάμε εμείς στην Ιταλία, έλεγα στη θεία Κατίνγκο, ήρθε η Ιταλία σε εμάς. Το πίστευες ποτέ σου, Βρεθία, πως θα έχεις τόσους τενόρους από τη χώρα των τενόρων να σου κάνουν κατάδες? Όταν άκουγα αντιθέτως τους Έλληνες να τραγουδάνε, αισθανόμουν κάπως δυσάρεστα. Δεν έλεγε κανείς να μην τραγουδάνε καθόλου, αλλά μερικά από εκείνα τα ελαφρά τραγούδια που ήταν τότε της μόδας ήταν τόσο απίθανα και τόσο πραγματικώς ελαφρά που μου φέρναν αναγούλα.
Είσαι μικρή, τόσο παιδί, στα πρώτα της άνοιξης τα χρόνια, κι είναι σκληρό να σ' αγαπώ, που τόσα μας χωρίζουν χρόνια. Μα μια βραδιά, δίχως μυαλό, στην αγκαλιά...
Δίχως μυαλό, σ' είπας, έλεγα με το νου μου, και ολόκληρο το είναι μου επαναστατούσε στην ιδέα αυτού του κατά πάσαν πιθανότητα ξενιστικωμένου, ραμολημέντου που είχε την επιπολαιότητα να τραγουδάει το φτηνό καημό του για μια κοπέλα 30 χρόνια νεότερη του. Ας τραγουδούσαν οι Ιταλοί όσο ήθελαν για κουόρε και για μόρε. Νικητές ήταν όσο θα κρατούσαν. Ήταν φυσικό να τραγουδάνε για τους. Για τους Έλληνες η καλύτερη στάση ήταν, αν όχι τελεία σιωπή, τουλάχιστον λίγη αξιοπρέπεια, λίγη σοβαρότητα. Εννοείται ότι η κόρη μου, που το μοναδικό της σπορ σε αυτή τη ζωή υπήρξε πάντα το να μου πηγαίνει κόντρα, με έλεγε φασίστρια. Εγώ, η Νίνα φασίστρια. Σαν να είχε ιδέα το ζώο τι θα πει φασισμός και τι φασίστρια.
Άκου αυτό που θα σου πω, το πότο το γρυφό που έχω για σένα, παντοτινά να σ' αγαπώ, να ζήσουμε ονειρωμένα, μ' ανηγραφτώ να χωριστώ από την πιο ωραία μορφή του κόσμου. Μια χάρη κι απόψα σου ζητώ, ένα στερνό φιλί σου δώσω. Τα 18 σου χρόνια σαν ανοιξιάτικο λουλούδι, μες της καρδιάς τα χιόνια ξύπνουν γλυκό τραγούδι. Τα 18 σου χρόνια αγάπη μου έκανα να νιώσω, κι ίσως μια μέρα μετανιώσω, μα τώρα σ' αγαπώ.
Ξαφνικά ακούστηκαν πυροβολισμοί. Οι Ιταλοί θα σκοτώνουν γάτους, ήταν η πρώτη σκέψη που έκανα. Λέγανε πως οι Ιταλοί θεωρούσαν τους αρσενικούς γάτους πρώτης τάξεως μεζέ. Αλήθεια, ψέματα, δεν ξέρω. Ρωτούσαμε το Φιόρε και χαμογελούσε ενηγματικά. «Πάνι που καράδες οι ψιψίνοι», είπαμε το νου μου. «Πέφτουν κι αυτοί υπερπίστεως και πατρίδος». Αλλά όταν ξανακούστηκαν οι πυροβολισμοί αυτή τη φορά από κοντά, άρχισα να ανησυχώ. Ο νους μου πήγε στο ραδιόφωνο του Γουίλι. «Έχει γούστο να μας πρόδωσε ο Φιόρε», σκέφτηκα, «και να έχει καημένη κλειό φασαρίες. Οι Ιταλοί δεν έχουν μπέσα. Αλλά θα της γίνει μάθημα. Δεν λέει κανείς να μην τον δεχτεί στο σπίτι της. Αλλά αντιφασίστας ή όχι, είναι τρέλα να εκτίθεται τόσο πολύ». Τον τελευταίο καιρό η ιδέα ότι ο Φιόρε ήταν κατάσκοπος, σταλμένος για να μας ψαρεύει, μου είχε γίνει έμονη. Ήρθαν να κάνουν έφοδο για να βρουν το ραδιόφωνο, σκέφτηκα ακούγοντας τους πυροβολισμούς σχεδόν κάτω από τον μπαλκόνι μας. Μα δεν είχα τελειώσει τη σκέψη μου και ακούω τη σιδερένια μας εξώπορτα να ανοίγει βιαστικά βήματα στην αυλή και ύστερα το χαρακτηριστικό τρίξιμο της πόρτας της κουζίνας που βλέπε πίσω στο πίσω μέρος του σπιτιού. Πετάγομαι πάνω τρέμοντας από το φόβο μου και τρέχω να ξυπνήσω το θείο Στέφανο και τη θεία Κατίνγκο. Όπως έβγαινα στο χολ, έπεσα επάνω σε ένα μπέτρο αλαφιασμένο. Με κυνηγάνε οι Γερμανοί, μου λέει. Τα χάσα. Έπιασα τα μάγουλά μου. Κρύψου, του λέω, στην αποθήκη. Θα μας σκοτώσουν όλους, είπα με το νου μου. Τιμάσου, Νίνα, να πας να βρεις τον πατέρα σου. Την ίδια στιγμή ακούμε δυνατά χτυπήματα στην πόρτα, γροθιές και κλωτσιές, σαν να θέλαν να τις σπάσουν. Βγαίνει ο θείος Στέφανος κάτοχρος, τους ανοίγει. Ορμάνε στο χολ δύο Γερμανοί με κράνη και το δάχτυλο σκανδάλι των οπλοπολιβόλων. Και τρεις οι δικοί μας θαυματασφαλίτες μας βάζουν τη γραμμή, με τα χέρια πίσω από το κεφάλι, ψάχνουν το σπίτι. Τον βρήκαν. Του πέρασαν τις χειροπέδες και τον πήραν κλωτσιδών και φύγαν. Η θεία Κατίνγκο άρχισε να τσιρίσει. Πήγαμε στην κουζίνα και ψήσαμε καφέ. Ο Γουίλι και η Κλειό, που είχαν ξυπνήσει και αυτοί από τη φασαρία, ήρθαν από το πλάι και έκατσαν λίγο μαζί μας να μας κάνουν παρέα. Μα δεν μπορούσαμε να μείνουμε όρθιοι όλη τη νύχτα κλαίγοντας τη μοίρα μας. Άντε τώρα, πήγαινε να κοιμηθείς, λέω της θείας μου, γιατί αύριο θα σε πτώμα και όταν ξημερώσει ο Θεός τη μέρα βλέπουμε τι θα κάνουμε. Μου ήταν πια αδύνατο να κρατήσω τα μάτια μου ανοιχτά. Τα καταραμένα τα λουμινάλ είχαν αρχίσει επιτέλους να ενεργούν. Την άλλη μέρα, πρωί-πρωί, ο θείος Στέφανος όργωσε όλη την Αθήνα για να βρει ένα παλιό του φίλο που ήταν κόλος και βρακή με τους Γερμανούς. Έτρεξαν μαζί στην Κουμαντατούρ και έμαθαν τι είχε συμβεί. Τους είχαν πιάσει να τυπώνουν προκηρύξεις του ΕΑΜ και ο Πέτρος είχε καταφέρει προς στιγμή να το σκάσει. Προσωρινώς τον είχαν τώρα στο Χατζηκυριάκιο. Μια εβδομάδα αργότερα τον μετέφεραν στις φυλακές Αβέροφ που ήταν κοντά μας και αποφάσισα να πάω να τον δω. Δεν σου επέτρεπαν επισκέψεις ή επέτρεπαν πολύ σπανίως, αλλά ο κόσμος πήγαινε από το πίσω μέρος των φυλακών και ο ένας κρατούμενος φώναζε τον άλλον και σου μιλούσαν ή μάλλον σου έκαναν νοήματα από μια σκάλα που ήταν πίσω από κάτι κάγκελα. Στάθηκε αδύνατο να τον ειδοποιήσω. Όπως μάθαμε εκ των υστέρων, τον είχαν σε απομόνωση. Αλλά προς μεγάλη μου έκπληξη, είδα την κυρά Εκάβη και τη Βικτόρια την ώρα που χαιρετούσαν τον Δημήτρη. Σε τσάκωσα!
Μπαμπά, τι γυρεύεις εδώ?
Έχουν κρατούμενο τον Πέτρο και ήρθα να τον δω.
Τέλος πάντων, είσαι διάβολος. Αδύνατο να σου ξεφύγει τίποτα. Έλα στο σπίτι να πιούμε ένα ρεβίθο καφέ. Έχω να σου πω νέα να φρίξεις.
Ναι.
Θυμάσαι που σου έλεγα πάντα ότι η αδερφή μου η Αφροδίτη θα το πληρώσει εκεί που τρέμει και λαχταράει?
Θυμάμαι.
Το πλήρωσε. Ήρθε τις προάλλες η ανεψιά μου η γωγό. Και αυτή τα βασανά της, ο άντρας της έχει πάει στο βουνό και την έχει αφήσει μόνη της με δύο παιδιά. Ήρθε και μου φέρε τα χαμπάρια. Αλληλοαπήχθη εκείνο το πουτανάκι Ευανθία με έναν Ιταλό και τις έσπασε παρακαλώ το καρύδι.
Άκου, παιδί.
Και απάνω που ήλπιζε η αδερφή μου να τους παντρέψει, να την κουκουλώσει, έλαβε διαταγή αυτός να φύγει για το μέτωπο της Ρωσίας. Είναι ζήτημα αν θα γυρίσει πίσω. Το κρύο, σου λέει, που είχε εκεί πέρα, είναι αδύνατο να το συλλάβει νους ανθρώπου. Και τώρα της έχει μείνει η κόρη Κοφίνα και κλαίει και σκοτώνεται. Σηκώθηκα προχτές και πήγα. Δεν τόλμησε να μου το κρύψει. Α, σου λέει. Για να έρθει αυτή ύστερα από τόσο καιρό, θα πει πως κάτι έμαθε. Αχ, μου λέει, κάτσε αδερφή να στα πω. Έχω βάσανα, έτσι κι έτσι. Να σου πω, Βρενίνα μου, τη λυπήθηκα. Α, μα δεν μπορώ να πω και πως δεν ευχαριστήθηκα. Την αμαρτία μου τη λέω. Πάντα το έλεγα ότι θα το βρίσκει από την Ευανθία. Δεν ήταν δυνατόν να αφήσει ο Θεός ατιμόρητη την αδικία που μας έκανε. Και πού να σου πω και τα χαμπάρια της Οσίας Εφημίας.
Τι έγινε?
Πέθανε. Σάπισε ολόκληρη. Δεν ήξεραν, σου λέει, από πού να την πιάσουν. Και μόλις πέθανε, άνοιξε η ψηροθήκη της και την έφαγαν οι ψήρες.
Άντε βρε, κυρά Εκάβη, που πιστεύεις σε τέτοιες προλήψεις.
Και βέβαια πιστεύω.
Η Βικτόρια άκουγε χωρίς να μιλάει. Της είχα ρίξει κάνα δύο πλάγιες ματιές, αλλά το πρόσωπό της ήταν ανέκφραστο. Μόνον οι μεγάλες της βλεφαρίδες ανοιγόκλυναν αργά, σαν φτερούγες πουλιού που είχε κουραστεί να πετάει. Όταν κοντεύαμε να φτάσουμε στο σπίτι τους, «Μαμά», της λέει, «εγώ θα πάω εκεί που ξέρετε». Της μιλούσε στον πληθυντικό όπως όλα τα παιδιά της. Μόνον όταν καυγάδιζαν της μιλούσαν στον ενικό. «Πού πάει», λέω της κυρία Εκάβης. «Στο διάβολο», μου λέει, «εκεί που δεν έχει γυρισμό». Άνοιξε την πόρτα της, μπήκαμε μέσα και σαν να μην άντεχε πια να κάνει θέατρο, άρχισε να κλαίει. Δάγκωνε τα χείλια της.
Νίνα μου. Νίνα μου, είμαι μια δυστυχισμένη γυναίκα. Εδώ σε και εδώ με. Η κατάσταση αυτή δεν είναι δυνατόν να διαρκέσει επάπειρον. Ο Δημήτρης μου δεν θα ζήσει πολύ ακόμα. Πάνε οι ελπίδες μου και τα όνειρά μου. Και να το ξέρεις, αν τον χάσω δεν θα ζήσω. Θα πεθάνω κι εγώ όπως η μάνα μου όταν έχασε τον Αχιλλέα.
Έλα, κουράγιο. Κουράγιο που να περάσει αυτή η βρωμοκατάσταση. Ο πόλεμος δεν θα κρατήσει πολύ ακόμα. Όσοι καταφέρουν να επιζήσουν ως τότε, θα δουν καλύτερες μέρες. Εκείνο το απόγευμα προσπάθησε να μου κρύψει την πραγματική αιτία που ήταν ο Δημήτρης στη φυλακή. Μου είπε πως έδιρε έναν Ιταλό, ενώ εγώ αργότερα έμαθα από τον Άκη ότι τον είχαν πιάσει να πουλάει ναρκωτικά σε έναν ποιητή που αυτοκτόνησε αργότερα. Δεν θυμάμαι το όνομά του. Και για να τα πουλάει, σκέφτηκα, θα πει πως ξανάρχισε και αυτό στα ίδια. Μα έκανα πως έχαψα τα περί Ιταλού. Το να δείρεις έναν Ιταλό την εποχή εκείνη, όχι μόνο δεν επέφερε στίγμα, αλλά ήταν πράξη ηρωισμού, η κυρά Εκάβη. Όπως κατάλαβα, αγωνιζόταν απελπισμένα να πιστέψει σε ένα ψέμα. Ένα οποιοδήποτε ψέμα, όχι επειδή δεν ήθελε να μάθω εγώ την αλήθεια, αλλά επειδή τη φοβόταν εκείνη η ίδια. Το έλεγε με το στόμα, αλλά με την καρδιά της δεν ήθελε. Δεν μπορούσε να το παραδεχθεί πως δεν υπήρχε πια καμιά, μα καμιά ελπίδα, πως όλα είχαν πραγματικά τελειώσει.
Χειμώνας, δεν τα ακούω πια τριγύρω μου τα ειδόνια. Χειμώνας, κι η καρδιά μου εσκεπάστηκε με χιόνια. Με χτυπά το ξεροπόρι μου από νιά. Κι έχει σβήσει κάθε σπίθα στις ελπίδες στη γωνιά. Χειμώνας, πως μου φαίνεται η νύχτα σαν αιώνα. Πώς να βγω τη λησμονιά μες στη βάρη χειμωνιά, στη φρικτή της μοναξιάς μου παγωνιά.
Έκτοτε έκανα κάπου 4 μήνες να την ξαναδώ, εκτός από μια στιγμή, μια μέρα, στη λαϊκή αγορά που έτυχε να ψωνίζουμε και οι δυο μας κουκουνάρια που καίγαμε τότε για να μαγειρέψουμε. Και στο διάστημα αυτό έφυγε ο Θόδωρος για τη Μέση Ανατολή και ο εγγονός της για την Καλαμάτα. Πήγε να μείνει με τη μάνα του. Οι σχέσεις του με την κυρά Εκάβη είχαν φτάσει στο απροχώρητο. Αυτή που άλλοτε τον λάτρευε, ξεσπούσε τώρα όλα τα νεύρα της επάνω του. Είχαν αρχίσει να αλληλοδέρνονται. Όταν ήρθε η πολυξένη για κάνα 2 εβδομάδες στην Αθήνα και είδε την κατάσταση, αποφάσισε να τον πάρει μαζί της στο γυρισμό. Η κυρά Εκάβη απόμεινε μόνη της με τη Βικτόρια. Ο Δημήτρης ήταν ακόμα στη φυλακή. Ως φυματικό τον είχαν μεταφέρει στις φυλακές της Σωτηρίας. Από τότε αρχίσαμε να βλεπόμαστε κάπως συχνότερα.
Το τρίτο στεφάνι του Κώστα Ταχτσή. Με τη Ρένα Βλαχοπούλου και τη Μάρο Στεφανίδου.